Næstu þulu lærði ég af Svefu Jóhannesdóttir á Syðrafjalli í Aðaldal. Drengurinn dólinn, hvar var hann jólinn? Hann var upp á Helgafell að hrista sinn kjólinn. Hvað fikk hann í kaupið, þá nú meir en raupið, gimbur og gjalda á að þrjárstekur vaðmáls. Hvað bjó hann sér til úr því í stakkostu tempu og stangaða brók? Móðir sinni pils og treyju þá, gekka valinn. Hún var ekki talin því hana fikk smalinn. Datt hann von í dalinn og þá var hann galinn. Ekki fekk hann skýra smakka allan þennan vikubakka. Fyrir hann kom í Mosfellssveit til nagunni garðareit.